Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 19-iyul, yakshanba. Jonli efirdagi ishtirokimizning birinchi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh mudofa vaziri jamoat ishonchini yo'qotmaslik uchun Afg'onistondagi vaziyatni keyingi yozga qadar yaxshilashimiz shart deb ta'kidladi. AQSh harbiy qo'mondonligi esa Amerika askari tushirilgan video tasvirni internetda tarqatgani uchun toliblarni qoraladi. Indoneziya politsiyasi Jakarta shahridagi mehmonxonalarni portlatgan ikki xudkushdan birining shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining Chechenistondagi bo'limi o'z ish faoliyatini to'xtatdi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina va Gruziyaga safarga otlanmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Asakadagi avtomobil zavodi 19 ikirda.
Endi hozir narx oshib ketdi, pulimiz yetmaydi. Masalan, men 50 kishiman, agar kreditlardan ta'dirimdan 20 million bo'lmasa kerak, qimmat.
O'zbeklarning mashina orzusi orzuligicha qolmoqda. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Aytaman, sen beri gel kupu, bunun alt kırkında türüsü yazış kereydi. Hayat güdak yiyen.
Tavildarada vaziyat keskinligicha qolmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi o'z a'zolarini turli guruhlar ta'siriga berilmaslikdan ogohlantirdi. Qirg'iziston prezidenti Rossiyaning ikkinchi harbiy bazasiga oid xabarlarni inkor qildi. Ayni paytda xavfsizlik idoralari terrorchilik xavfi kuchayotganini aytmoqda. AQSh harbiylari toliblarning asir olingan askardan targ'ibot maqsadlaridan foydalanayotganini qoralada dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar hamda jamiyat va qonun eshitirishi o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizni tark etmang. Hozir navbat xabarlarga. Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. AQSh mudofa vaziri Robert Geyts Afg'onistonda AQSh yetakchiligidagi harbiylar keyingi yozga qadar o'z oldiga qo'ygan missiya yo'lida ilgarilashni namoyish qilishi shart deb ta'kidladi. AQSh rasmiysiga ko'ra, jamoatchilik orasida bu harbiy nizo yengib bo'lmas nizo degan tasavvur kuchaymasligi uchun shunday qilish lozim. Los Angeles Times gazetasiga so'zlagan Geyts, bu davlatda toliblar ustidan g'alaba qozonish uzoq muddatli istiqboldir va AQSh bu urushda bir yilchida g'alaba qozona olmaydi dedi. Robert Geytsga ko'ra, AQSh harbiylari mamlakatdagi murakkab vaziyatni eng kamida kelgusi bir yil ichida o'zgartirishga erishishi lozim. Aks holda harbiylar jamoatchilik quvvatlovini boy berishi mumkin. AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondonligi esa Amerika askari tushirilgan video tasvirni internetda tarqatgan uchun toliblarni qoraladi. AQSh harbiylari matbuot vakili kapitan Jon Stok bu askardan targ'ibot sifatida foydalanish xalqaro qonunlarga ziddir deb bayonot berdi. Video tasvirda kulrang afg'on milliy libosini kiygan va ovqatlanayotgan holda tasvirlangan. U Amerika xalqiga murojaat qilib, o'zining ozod etilishida yordam berishni so'ragan.
I have my girlfriend who is hoping to marry.
Mening qaytishimni va uylanishimni kutayotgan suygan qizim bor. Mening katta buvim va bobom bor. Mening juda yaxshi oilam bor va shuning uchun ham Amerikaga qaytishni istayman. Iltimos, bizni uyga qaytaring. Biz bu begona yurtlarda emas, o'z tug'ilgan yurtimizda bo'laylik, deya so'zlaydi Amerika askari toliblar tasvirga olgan video tasvirda. Hozircha Pentagon bu harbiyning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilgani yo'q. Boshqa tafsilotlarni dastur davomida tinglashingiz mumkin. Indoneziya politsiyasi Jakarta shahridagi mehmonxonalarni portlatgan ikki xudkushdan birining shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. O'tgan haftada Jakarta shahridagi mehmonxona portlatilgan edi. Shahar politsiyasi matbuot vakili Nanan Soyekarna hozircha xudkush shaxsi oshkor qilinmasligini aytdi. Unga ko'ra yana bir xudkush shaxsini aniqlash ustida ish bormoqda. Shuningdek, politsiya rasmiysi xudkushlar Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan jamoa Islomiyah guruhining a'zolari bo'lgan deb ta'kidladi. Indoneziya poytaxti Jakarta shahrida o'tgan haftada sodir bo'lgan portlashda shu ikki xudkushni qo'shib jami 8 kishi o'lgan edi. Mintaqadan olingan xabar bilan xabarlarimizni davom ettiramiz. Minglab etnik uyg'urlar Urumchidagi voqealarga norozilik tariqasida Qozog'istonning Almaty shahrida namoyishga chiqdi. Reuters agentlik xabariga ko'ra, namoyishchilar soni 5000 ga yaqin. Ular orasida Urumchida o'ldirilgan uyg'urlar xotirasiga motam sifatida boshiga oq ro'mol o'ragan ayollar ham ko'pchilik. Namoyishchilar qurbonlar xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlagan. Ba'zi namoyishchilar qo'llarida uyg'ur millati mustaqilligi ramzi bo'lgan oq rangdagi yarim oy tasviri tushirilgan havo rang bayroqni tutib olgan. Xitoyning asosan uyg'urlar yashaydigan Shinjon uyg'ur muxtor mintaqasi markazi bo'lgan Urumchi shahridagi xunrezliklar 5-iyul kuni sodir bo'lgan edi. Bu zo'ravonliklarda 196 odam o'ldirilgani, 1600 dan ortiq odam jarohatlangani xabar qilingan. Rossiya prezidenti yordamchisi Sergey Prixodko Ozarbayjon, Armaniston va Rossiya prezidentlarining Tog'li Qorabog' nizosini barqarorlashtirish yo'lidagi uchrashuvi amaliy bo'lgani to'g'risida bayonot berdi. Prezidentlar Ilhom Aliyev, Serj Sarkisyan va Dmitriy Medvedevlar o'rtasidagi uch tomonlama muzokaralar shanba kuni Moskva shahrida bo'lib o'tdi. Hafta avvalida qilgan chiqishida prezident Aliyev Tog'li Qorabog'ga vakolatini kengaytirilgan muxtoriyat maqomini berishga tayyor ekani, ammo bu o'lkaning mustaqilligiga Ozarbayjon rozi emasligini ta'kidlagan edi. 1990 yillar boshida bu hududdagi qurolli nizo oqibatida 10 minglab odam qurbon bo'lgan, jarohatlangan va qochqinlikka yuz tutgan. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining Chechenistondagi bo'limi o'z ish faoliyatini to'xtatdi. Tashkilot bu respublikadagi faoli Natalya Estimirova o'g'irlab ketilgan va o'ldirilgandan so'ng shunday qarorga keldi. Eho Moskva radiosining Memorial tashkiloti ijroiya qo'mitasi a'zosi Aleksandr Cherkesovga tayanib xabar qilishicha, tashkilotning Chechenistondagi bo'limi u yerdagi boshqa xodimlarning xavfsizligini o'ylab yopilgan. Ammo bu bo'lim qancha muddatga yopilgani haqida hozircha gapirilmayapti. Huquq faollari Estimirovaning o'limida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning maxsus xizmatlarini, shuningdek, Kremlni Qodirovni quvvatlab bu jinoyatlarni avj olishiga yo'l qo'yib berayotganlikda ayblamoqda. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina va Gruziyaga safarga otlanmoqda. Vitse-prezident safari Vashington va Moskva aloqalarining rivojlanuvi AQShning Ukraina hamda Gruziya bilan munosabatlarga salbiy ta'sir qilishi mumkin degan xavotirlar kuchayayotgan pallada amalga oshirilmoqda. Jozef Bayden safari davomida ikki sobiq Sovet davlati o'z suverenligini saqlash yo'lida AQSh quvvatlovga ishonish mumkinligini yana bir karra ta'kidlamoqchi. Bu ikki davlat hozirda Rossiya bosimidan qutulish hamda NATOga a'zo bo'lishga intilmoqda. AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning matbuot vakiliga ko'ra, Moskvaning qarshiligiga qaramasdan Ukraina va Gruziya uchun NATO eshiklari hamisha ochiq. Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron jamoatchiligi prezident Ahmadiy Najot mamlakat vitse-prezidenti etib o'zining yaqin safdoshini tayinlaganiga e'tiroz bildirmoqda. Ahmadiy Najot o'z maslakdoshi Isfandiyor Mashoyini Eronning vitse-prezidenti etib tayinladi. Rejim tanqidchisi bo'lgan Kayxon gazetasi rahbari Husayn Shriatmadori o'zining bosh maqolasida prezidentning bu qarorini qoralab yozdi. Konservativ din peshvosi Ahmad Xotamiy ham bu qarorni nomuvofiq deb tanqid qildi. Mashoy o'tgan yili Eron Isroil xalqining do'stidir degan uchun mamlakatda keskin tanqidga uchragan edi. Ayni paytda prezident Ahmadiy Najot bilan qarindoshlik aloqalari ham uning vitse-prezident etib tayinlanishiga nisbatan norozilikni kuchaytirmoqda. Mashoyning qizi Mahmud Ahmadiy Najotning kelinidir. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoni bugun Mashhad shahrida mamlakatning ko'zga ko'ringan din peshvolari bilan muzokaralar o'tkazadi. Sobiq prezident din peshvolari bilan mamlakatda bugungi siyosiy vaziyatni muhokama qilmoqchi. Rafsanjonining juma kungi ibodat chog'ida Tehron universitetida qilgan nutqi Eron siyosiy doiralari o'rtasida anchagina bahslarga sabab bo'ldi. Rafsanjoni o'z nutqi chog'ida xalq ruxsatsiz mamlakatda islomiy boshqaruv joriy etilishi mumkin emas deb ta'kidlagan edi. Bu esa mamlakat din peshvolari tomonidan Eron siyosiy tizimini tanqid qilish deya talqin qilingan. Peshvolar Rafsanjonini juma namozidan Mir Husayn Musaviy tarafdorlarini quvvatlash yo'lida foydalanganlikda ayblamoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan Nodira tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'ysam. Asakadagi avtomobil zavodi 19ga kirdi. O'zbeklarning mashina orzusi orzuligicha qolmoqda. Erkin mikrofonga aytilgan gaplarni e'tiboringizga taqdim qilamiz. Tavildarada vaziyat keskinligicha qolmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi o'z a'zolarini turli guruhlar ta'siriga berilmaslikdan ogohlantirdi. Qirg'iziston prezidenti Rossiyaning 2-chi harbiy bazasiga oid xabarlarni inkor qildi. Ayni paytda xavfsizlik idoralari mamlakatda terrorchilik xavfi kuchayayotganini aytmoqda. AQSh harbiylari toliblarning asir olingan askardan targ'ibot maqsadlarida foydalanayotganini qoraladi. Dasturimizdan boshqa mavzular hamda jamiyat va qonun eshittirishi o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, u yerga kirsangiz dasturimizdan berib borilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishish imkoni bor. Hozir esa dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. 19 iyul kuni Asakadagi avtomobil zavodi ishga tushirilganiga 13 yil to'ldi. Uzdevo Avto hozirgi GM Uzbekistan qo'shma korxonasi 1996-yilda 25 ming, keyingi yili 69 mingta mashina ishlab chiqargan bo'lsa, 2009-yilning 6 oyida bu ko'rsatkich 90320 ta avtomobilni tashkil qildi. Mamlakatda avtomobillar ishlab chiqarish surati o'sib borishi bilan birgalikda mashina narxi ham yuqoriligicha qolmoqda. Oddiy o'zbek hanuz mahalliy zavoddan chiqqan mashinalarni sotib olish qurbiga ega emas. Bu yerda albatta o'zbekistonliklarning aksariyati nazarda tutilmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovga ko'ra, mashina xarid qilish oddiy o'zbekning cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi.
Bizning mahallamizda 1600 odam bor. O'shanda hozir 12 ming ta devor borda, devor mashina.
O'zingizda reja qanday? Bormi niyat shu o'zdevor mashinalardan olish?
Endi hozir narx oshib ketdi, pulimiz yetmaydi. Masalan, men 12 kishiman, agar kreditlardan ta'dirimdan 20 million bo'lmasam kerak, hech qimmat. Chamanda o'zbekistonliklarga sal arzon qilib, mana Qirg'izistonda xuddi bizning mashinamiz 3000 dollar. 4000 dollarga bitta tiko beradi, yo 3000 dollarga beradi.
Xorazmning chekka qishloqlaridan birida yashovchi Alisher ismli yigitning orzusi Lacetti mashinasini xarid qilish, lekin Alisher o'zining bu orzusi amalga oshishiga umuman ishonmaydi.
Lacetti mashinam bo'lsa haqliman. Chiroyli, modalli mashina. Shuncha Lacetti mashinam bo'lsa haqliman. Pulga 45 million so'm bozordan olishdim, qanaqa yo'q uni. Lekin orzu.
Jizzaxlik O'ktam Pardayevning Guli Vaz 2106 mashinasi bor. Uning endigi niyati Nexia mashinasini xarid qilish.
Nexia mashina olish niyati bor edik. Zamonaviy mashina, ko'zga tashlanadigan, ham tez yuradigan mashinalar, shu buzilmaydi, uncha-muncha o'sha davr mashinalar. Hozir bozorda masalan 2000-2003-yil, 2004-yil Nexia'lari, rabochi yurgan Nexia'larni 12 millionlarga olsangiz bo'ladi. Agar sal pul tushsa, Nexia mashina olish niyati bor edik.
Kuzatuvchilarga ko'ra, mahalliy zavodda ishlab chiqarilgan avtomobillarni xarid qilishga oddiy o'zbekning imkoni yetmasligiga sabab, birinchidan aholining iqtisodiy muammolari ko'pligi bo'lsa, ikkinchidan mamlakatda avtomobil sotish tizimi korrupsiyalashib ketganidir. Hozirgi paytda o'zbek mashinalari savdosida chayqovchilik avj olayotgani hech kimga sir emas. Uzdeva Avto yoki GM O'zbekiston qo'shma korxonasi rasmiy dilerlardan biri bo'lgan suhbatdoshimizga ko'ra, Asakadagi zavoddan mashinalarni xarid qilib, ichki bozorda qayta pullayotgan ishbilarmonlar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Hanasi olib sotar, masalan, sizga mashina kerak bo'lsa, boradi, sizga aytadiki, mashina olib beraman senga deydi. Bo'l salonda, menimcha menga berasan, san noming mashina olib qo'yinga olib beraman deb qovuradi ishchi. U yo'li ko'p uni. Pul qiladigan odamlarga yo'li ko'p, mehribon. Elbo yo'lini topadi hozir.
Baribir bu hali olib sotarlikka chek qo'yish qiyin bu masalada.
Endi masalan hozir bizada ishchilarimizda siz hozir mana Nexia bersa tayyor bir 10 million 10 ming dollar puli bor odam kamu, to'g'rimi? Ha, bo'pti-da. Puli borlar baribir qovuradi har tomonlama. Undoq qilib ko'rsangiz ham, undoq qilib ko'rsangiz ham.
Uzdevo qo'shma korxonasi 1996-yilning 19-iyulida Janubiy Koreyaning Daewoo Motors korxonasi bilan hamkorlikda tashkil qilingan. 2005-yilning oktyabrida O'zbekiston tomoni Janubiy Koreyalik sarmoyadorlarga tegishli aksiya ulushini ham sotib oldi. 2007-yilning oktyabrida O'zavtosanoat va AQShning General Motors kompaniyasi o'rtasida Asakadagi zavod bazasida GM O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil etish to'g'risida bitim imzolandi. Korxona yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Uzdeva Avto yoki hozirgi GM O'zbekiston qo'shma korxonasidan dastlab Tico, Damas, Nexia kabi yengil avtomobillar chiqarildi. Keyingi yillarda Matiz, Lacetti va yangi rusumdagi Chevrolet avtomobillar, ya'ni Tacoma, Epica va Captiva avtomobillarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. O'zbekiston 1998-yildan buyon xalqaro avtomobil ishlab chiqaruvchilar tashkilotiga qo'shilgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, o'zbek avtomobillari Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistonga eksport qilinmoqda. Shuningdek, yaqin kunlarda bu qatorga Armaniston, Gruziya va Moldova qo'shilishi kutilyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni mintaqada ro'y berayotgan voqealarga burmoqchiman. Tojikiston sharqida, Tojikistonning sharqiy mintaqalarida vaziyat tobora keskinlashayotganidan tashvish bildirgan Islom uyg'onish partiyasi o'z a'zolarini turli guruhlar ta'siriga berilmaslikka chaqirib, bayonot tarqatdi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullari respublika bo'ylab 32 mingdan ortiq a'zosiga rasmiy bayonot bilan murojaat qilib, ularni mamlakat tinchligi hamda milliy manfaatni o'z manfaatidan ustun qo'yishga ustun qo'ymaslikka chaqirib, bayonot tarqatdi. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullari respublika bo'ylab 32 mingdan ortiq a'zosiga rasmiy bayonot bilan murojaat qildi va ularni mamlakat tinchligi hamda milliy manfaatni o'z manfaatidan ustun qo'yishga chaqirdi. Partiya faoli Hikmatulloh Sayfullozadaning ta'kidlashicha, nafaqat Tojikiston sharqidagi bugungi vaziyat, balki global iqtisodiy buhronning bu mamlakat va unga chegaradosh Afg'oniston, Pokiston hamda qo'shni davlatlarga salbiy ta'siri Islom uyg'onish partiyasi mas'ullarini tezlik bilan siyosiy kengash yig'ilishini o'tkazishga, o'z siyosiy xulosasini bildirishga turtki bo'lgan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi hukumatni respublikada mavjud muammolarni muzokaralar va tinch yo'l bilan hal etish borasida ogohlantirdi.
بیتنائی نسبت پتانسیل ملی راوردن و اسلوبهای خشک و قالبی نظامی
تینشلیک استوارلگه اوچین خزمت قلدگن ملی پتانسیلارگه سیاسی گروهلار و دیمکراتیک کشلارگه بیپاروالیک و قالبکه سالنگن قروق اسلوبده سیاست یرغازش موجود معاملارن حل اتمسلیک برابرده اولارنی یندد چگلشترده Mamlakatda mavjud iqtisodiy va ijtimoiy muammolar, ishsizlik, korrupsiyaning tobora ildiz otib borishi, fuqarolar diniy erkinligining cheklanishi va shunga o'xshash boshqa bir qator muammolardan ma'lum guruhlar mamlakatdagi tinchlikni izdan chiqarish maqsadida foydalanishi tabiiy deydi Hikmatulloh Sayfullozoda. Sayfullozodaga ko'ra, so'nggi 2 oy davomida yuz bergan Tavildaradagi to'qnashuvlar ham mamlakatda ro'y bergan boshqa to'qnashuvlar singari tomonlar fikrlarini e'tiborga olgan holda hal etilgan edi. Bugungi kunda bu hududdagi voqea hodisalar bu kabi xatarlar tus olmagan bo'lar edi. Biroq Tavildaradagi vaziyat va Mirzo Ziyoyevning o'limidan so'ng ham mamlakatdagi boshqa siyosiy partiyalar sukut saqlashni afzal bilmoqda. Tojikiston Demokratik partiyasi rasmiysi Rahmatulloh Valiyev buning sababini hukumat tegishli idoralari hamda tojik matbuotining mamlakat sharqidagi vaziyatga doir xabarlari shaffof emasligida deb biladi.
در اون چیزی که امروز در تویلدره میگذارد بسیار چون روشنه از اون وزیفت اخبار اومه دولتی
شکنلده تویلدره ده نمالر که چیدکن احالین اکثر قسمه گه نامالم دولت تلویزیونیسی و رادیولاری تارقاتیوتگان خبرلار عادی آدملر همده سیاسی دایره وکیلری آراسیده توغلیوتگان سوالرگه جواب بره آلمایدی شونی اینوبتگه آلگان هالده پارتیامیز بیرور خیل رسمی بیانات تارقاتیشدن تیلیشنی افضل بلادی دیدی رحمتالله ولیف شو اسنادا تاجیکستان جنوبی و شمالدگی اهالی همده سیاسی دایرالر تویلدردگی وضعیتدن خبرسیزلیکلرینی و او ییرده روی برگن واقعه حادیسلرنی فقط اینترنت ارقالی خارجی اوماوی اخبارات واسطالاری خبرلردن بیلیوتگنی تاکیدلیدی شو اورندا قید ایتیش جویز کی بیز هم ایش سفری بیلن تویلدره حدودیده بولگنیمیزدا تاجیکستان ملی خاوسلیق خیزماتی خادیملری هر بیر یولوچیدن سیز ژورنالیست ایمسمیسیز دیه سوراتگانی گواهی بولگان ایدیک بو سوال بیزگه هم بیریلگان Bizni Tavildaraga eltgan haydovchimiz buning sababini izohlar ekan, hukumat Tavildarada asl voqealar oshkor bo'lishidan qo'rqadi. Shuning uchun ham bu hududga jurnalistlar kirishni istamaydi degan edi. Shu kunlarda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahar atrofidagi hududlarda pasport rejimi yo'lga qo'yilib, huquq-tartibot idoralari xodimlari uchun kazarma e'lon qilingan. Kuzatuvchilar buning sabablarini Tavildaradagi vaziyat tobora tashvishli tus olayotgani bilan izohlashmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora
Qo'shni Qirg'izistonda ham xavfsizlikka oid vaziyat biroz qaltisligicha qolmoqda. Prezident Bakiyev, Kreml va Bishkek rasmiylari Qirg'iziston janubida Rossiya aksil terror harbiy markazini tashkil etish borasida muzokaralar olib borayotganligi to'g'risida ma'lumot berdi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev New York Times gazetasiga bergan suhbatida ma'lum qildi. Qirg'iziston prezidentining mazkur bayonoti yangragan bir paytda Qirg'iz milliy xavfsizlik xizmatlari ham mamlakatda terrorchilik xavfi kuchayib borayotgani, Qirg'izistonda qisqa muddat ichida 18 nafar terrorchi qo'lga olingani to'g'risida bayonotni tarqatdi. Tafsilotlar bilan Elmurod lavhasidan tanishamiz.
7 iyul kuni Qirg'iz va Rus matbuoti Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin rahbarligidagi delegatsiya yashirin topshiriq bilan Bishkekka borgani hamda yopiq eshiklar ortida muzokaralar o'tkazgani haqida xabar bergan edi. Kreml va Bishkek rasmiylari bu axborotni rad etmagan bo'lsalar ham, bu uchrashuv haqida rasmiy bildiruv tarqatmagan edilar. O'shanda Qirg'iz va Rossiya jurnalistlari bu uchrashuvda Qirg'izistonning O'sh hamda Botkent shaharlariga Rossiya harbiy bazasini joylashtirish masalasi muhokama qilingan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirgan edilar. Qirg'iziston prezidenti kuni kecha New York Times gazetasiga bergan suhbatida bu masalaga aniqlik kiritdi. Prezident Bakiyevga ko'ra, Qirg'iziston janubida Rossiya bazasi emas, balki aksil terror markazi tashkil etilish haqida muzokaralar olib borilayotir.
То есть совместное обучение наших военнослужащих солдат, совместное обучение военнослужащих российских.
Ya'ni bu markazda qirg'iz va rus harbiylari hamkorlikda o'quv mashg'ulotlari o'tkazish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar, dedi Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev New York Times gazetasiga bergan suhbatida. Prezident Bakiyevga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalolobod va Botkin viloyatlarida
возникнуть на юге всегда
terrorizm xavfi istalgan paytda paydo bo'lishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston maxsus xizmatlari so'nggi 2 oy oralig'ida mamlakat hududida 18 kishi terrorchilikda gumon qilinib, qo'lga olingani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Ma'lumotda aytilishicha, qo'lga olinganlarning asosiy qismi xorijdagi terrorchilar markazlarida tayyorgarlikdan o'tganlar. Qo'lga olinganlar O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Terrorchilikda gumon qilinganlarni qo'lga olish asosan Qirg'iziston janubida o'tkazilgan amaliyotlardan so'ng kuchaygan. Jalolobod va O'sh viloyatlarida o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida maxsus xizmatlar tomonidan terrorchilikda gumon qilingan 9 kishi jismonan yo'q qilingan edi. Bundan avvalgi yillari ham ayni shu viloyatlarda o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida bir qancha noqonuniy qurolli guruhlar yo'q qilingan. Shundan kelib chiqqan holda Bishkeklik siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev Qirg'iziston janubida aksil terror markazining tashkil etilishi davr talabi ekanini aytadi. Biroq siyosatshunos fikricha, aksil terror markazi deb atalmish tuzilma aslida harbiy baza maqomida bo'lishi mumkin.
Antiterroristik deb aytganimdan ham chinunda shosko kirgan mamlakatlardan
uning nomi aksil terror markazi deb atalgani bilan bu aslida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning KFOR deb ataluvchi 20 ming kishidan iborat tezkor harbiy kuchlari bazalaridan biri bo'ladi. Rossiya bu borada Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari iltimosi bilan o'rtamchilik rolini bajaryapti, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ayni paytda xorij mamlakatlaridan birida boshpana topgan qirg'izistonlik muxolifatchi Edil Baysalov fikricha
bazalarni o'rnatish bu hech qanday bizning suverenligimizni ko'zqarashimizni bekamlaydi.
Qirg'izistonga turli bazalarning joylashtirilishi mamlakat mustaqilligi va xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omildir. Muxolifatchi fikricha, Qirg'iziston xorijiy bazalarni mamlakat ichkarisiga joylashtirishdan ko'ra ko'proq o'z qurolli kuchlari va maxsus xizmatlari jangovarligini oshirishga harakat qilmog'i zarur. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va navbat yana erkin mikrofonga aytilgan gaplarga keldi. So'nggi 24 soat ichida O'zbekiston va mamlakatdan tashqaridagi o'zbekistonliklardan o'nlab telefonlar va SMS'larni oldik. Telefon va SMS xabarlarini muhabirlar mualliflarining ba'zilari bilan bo'lgan suhbatlarga o'tishdan avval yana bir bor telefon raqamini eslatib qo'yamiz. Demak, +420 602 612 713. Gapni Qashqadaryoning Muborak tumanida yashovchi Meliqo'ziyev Ibrohim akadan boshlasak.
Men misoldan mana shu yashashimdan juda yaxshi yashayman desam bo'ladi. Nima desangiz, otam turutuma kasbini o'rgatgan, yaxshi yashashimdan roziman. Misoldan mana hukumat prezidentimiz beradigan nafaqalarni ham arang olyapman. O'sha ot yetturganim uchun rahmat aytaman prezidentga ham hukumatga ham. Qo'yiga 20 ming so'mlik doridan yapman. Faqat organ organdan noroziman. Tergovchi, sudya, sud ijrochilari, meni o'g'limga qonuniy sudga chiqilgan.
Ibrohim aka hukumat va prezident Karimovdan rozi, lekin huquqni muhofaza qilish idoralaridan norizo. Har qalay, Qashqadaryo viloyati Muborak tumani bosh prokuraturasi, ichki ishlar va sud xodimlari Ibrohim akaning aytishicha, O'zbekiston fuqarosi o'laroq uning boshiga kulfat tushganda uning huquqlarini muhofaza qilmadi.
2003 yili ish seminarini qilishini o'g'lim topshirib, ishxonadan uyga keladigan bo'lgan velosipedda, so'ng uni noto'g'ri yo'ldan kelib bir mototsiklchi urib ketdi-da, hayoti uchun xavfli bo'lgan tan jarohati yetkazdi. Miyasi ochildi o'g'lim ikki tomon miyasi. Va endi u bola organni sotib oldi, prokuraturani, ichki ishlarni, sudyalarni. O'sha 2003 yildan beri o'shalar bilan tortishib kelyapman, organda odamlari bilan. Sekin-sekin 2003 yil oyida prokuror aytdiki, Ashurov Sherali, agar o'g'lingda haq huquqini surishtirmoqchi bo'lsang, cho'ntagingga nasha tiqib olayin, kirgizib olaman dedi. Biz vodiydanmizda, bu Qashqadaryoga ular bizni kelgandek ko'radi, hali millatchilik nimasi. Shu bo'yicha birinchi
davariye sadık olup oğlum renimesi bulunma diyorken de gayi kadınları oğlum da evzar kılıp tergoçuge kararını bir tergoçu işte yaptı. Hoş, may ayda bugün bize İyul'da ne kaytadan işte kurdurdum. İkinci başkışta ular yelim, oğlum ya kıynak cihazasını otkiz işte başladı. İkinci diğer görçünü prokurordu, yardımcısı nazarat kılış kireye gidi. Ya nazarat kılmadı, hiç kendi iş kılmadı, sütte. Benim oğlum da hücret sütte itibar mıydı, itibar verin. Respublika prokuraturasının soru hatımına cinayet kuzgalgen, ya birlerin ucunu ve tergiçli hücret sütte yok, prokuroruna tergiçin ımak gel.
So'zda davom etarkan Ibrohim aka ishning qaytadan qo'zg'atilishiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Respublika bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmatiga qilgan murojaatlari tufayli erishganiga qaramasdan Qashqadaryo viloyati muborak tumani darajasidagi prokuror hatto prezident devonidan kelgan so'rov xatini ham bepisand qoldirmoqda.
Men ariza yozib urdim. Ismimga Respublika prokuroriga obrusga 2007 prezidentga yozdim. Arizalarına telgiramlar. Prezidentki soru hatıya bacılmadı. Rayon düzenli prokuror. Umuma iş kınanı.
İbrahim Ege bir minut. Prezidentki hat yazdınız. Milli Hafsizlik Hizmeti'ki hat yazdınız. Baş prokuratörü'ki hat yazdınız. Prezident divanından cevap geldi mi?
Geldi. Prokuror geldi. Obliske. Respublika prokuratörü'ki tavşirendi. Prezident divanından. Respublika obliske. Oblis rayonu tavşirendi. Hiç kalı netice yok. Kımaydı da. Qarg'a-qarg'aning ko'zini cho'qimaydi.
Endi Ibrohim aka o'sha prezidentdan kelgan javob, prezident devordan kelgan javobni e'tiborsiz qoldirayotgan tuman prokurorini ism familiyasi, boshqa o'sha mas'ul xodimlarining ism familiyalari ayta olasizmi?
Ismini bilmayman, rayonni bosh prokuror Toshkentdir. O'shanda kelganda chiqqi yuqoridan boshqisini boshqacha. Prezident devoni respublika prokuroriga topshirdi, prokuror oblastga oblast yordamchisi
Demak, Ibrohim akaning aytishicha O'zbekiston prezidenti devonidan kelgan so'rov xatini bepisand qilgan Muborak tuman prokurorining ismi Tosh Temirov. O'g'limni mototsikl urib ketganiga 6 yil bo'ldi, lekin shu paytgacha adolat qaror topmadi, der ekan Ibrohim aka Ozodlik radiosining erkin mikrofoni orqali o'z dardini aytishdan bir naf chiqarmikin deb bizga murojaat qilganini qo'shimcha qiladi.
Organlar norozaman. Tergovchi, sudya sud icraçıları, benim oğlumga kararını sizi çıkardım. Her kılık kararını yerminin manevi zeladiyen sud icraçısı vermedi. Orka yerge borsan, hoklagen adamınca, hoklagen ceyinge borgun dedi. Kaysinge borsam şimdi kadirdi. Şu sebeple sabır kanaatımı, en sekiz sekiz prezidentte bordum. Prezident devamına ekiyem, ruhatlarını inabatka alışma gelmekteyim. Kudayınca şükür prezidentimiz BMT'de azab olganakken bana sülerge çıkıyor ben. Bana BBC'de ahalat dedim, bana sülerge giriyor ben. Maksatım şu, kaytadan telgoda otkızıp, o şey ayıklama cezasına oluş gerek. Bitkizöge zararı tolaş gerek, bana nafaka oluş gerek.
Ibrohim akaning aytganlari tegishli joyiga yetib borishiga umid qilamiz. Siz ham aziz tinglovchi erkin mikrofon orqali aytmoqchi gapingiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga kelgan murojaatlarga oid suhbatimiz davom etadi. Qashqadaryolik yana bir tinglovchimiz Naimjon aka Qarshi shahri yaqinidagi qishloqlardan birida yashaydi. 48 yoshni qarshilagan Naimjon aka bizga bir g'alati iltimos bilan murojaat qildi. O'zbekistondan butunlay ko'chib ketishi niyatida ekanini aytgan suhbatdoshimiz o'z Ozodlik radiosidan bunda ko'maklashishni iltimos qildi. Hay, Naimjon aka, nima bo'ldi? Nimaga o'z yurtni qo'yib ko'chib ketmoqchisiz deb so'radik u kishidan.
Misol mana hozir yozgan, yozuvchi o'tadi 5 oy, 6 oy. Mana qish kelgandagi gaz masalasi, muammo. Mana hozir transformatorda pul yig'olgan 7-chi oy ketyapti, oldindan daray yo'li menish antepadan pora so'rayapti 3 million deyapti. Qanaqa qilib bu yerga yashash iloji bor? kim ya murojaat qilish kerak bu tomonlarda mahalla boshi bor shu pul yig'ib olgandi qismingdan hozir shuni o'rniga bir million chamamda puli turibdi nima qilishni ham bilmay hammasi mana havo sovuqda gaz uchadi ana u bilan bo'ymiz 100 000 shu protsentga bu anavi qarzi mana qilsa bo'ladi bular umuman menga qarz yo'q bu to'g'ri
endi shunga chiqib ketmoqchimisiz nimadan o'sha ko'chib ketmoqchimisiz boshqa mamlakatga
iloji bor o'zim bir harakat bir ko'rib keyin bularni anaqa qilsa bo'ladi demoqchi edimda ana shuning uchun manga shu tomonda qanday kimdir himoya qilish kerak bir turtki beriyuboradigan darajada
dardlarini yozsam katta kitob bo'ladi der ekan Naimjon aka hayot qiyinchiliklari surunka tusini olganidan charchaganini qo'shimcha qildi
endi aytaman san bu yerda gap ko'pku nimani olib qo'yganda durustroq yozish kerakda hayot juda qiyin
qashqadaryolik tinglovchimiz Naimjon akaning aytganlari edi hurmatli tinglovchi ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun ham doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz marhamat qo'ng'iroq qiling
aziz tinglovchi ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga sms tarzida yuborishingiz mumkin +420 602 612 713
Havonjilarda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:31 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatish fursati keldi. AQSh mudofaa vaziri jamoat ishonchini yo'qotmaslik uchun Afg'onistondagi vaziyatni keyingi yozga qadar yaxshilashimiz shart deb ta'kidladi. Indoneziya politsiyasi Jakarta shahridagi mehmonxonalarni portlatgan ikki kuchdan birining shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining Chechenistondagi bo'limi o'z ish faoliyatini to'xtatdi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina va Gruziyaga safarga otlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va Afg'onistonga oid xabar AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondonligi Amerika askari tushirilgan video tasvirni internetda tarqatgani uchun toliblarni qoraladi. AQSh harbiylari matbuot vakili kapitan Jon Stok bu askardan targ'ibot sifatida foydalanish xalqaro qonunlarga zid deb bayonot berdi. Video tasvirda u kulrang afg'on milliy libosini kiygan va ovqatlanayotgan holda tasvirga tushirilgan asir olingan askar patruldan ortda qolib ketgan paytda qo'lga olinganini ham hikoya qilib berdi. Nodirlar afqasini tinglaymiz.
AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondonligi toliblar internetda tarqatgan video tasvirdagi askar Amerika harbiysi ekanini tasdiqladi. Uning bu taxlit videoga olinib internetga qo'yilishi Amerika askaridan targ'ibot sifatida foydalanishdir deya toliblar harakatini qoraladi. AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondonligi matbuot vakili Jon Stok Jon Stok bu harakatni xalqaro qonunlarga zid deb baholadi va qo'lga olingan askarni sog'-omon topish harakatlari davom etayotganini aytdi. Toliblar tomonidan kuni kecha internetga qo'yilgan 28 daqiqalik video tasvirda askar uni qo'lga olganlar tomonidan ingliz tilida intervyu qilingan. U Afg'onistonda bo'layotgan urush, islom dini va AQSh askarlarining xatti-harakatlari haqidagi savollarga javob bergan. Shuningdek, Amerika xalqiga murojaat qilib, o'zining ozod etilishida yordam berishini so'ragan.
I have my grandma and grandpa's.
Mening qaytishimni va uylanishimni kutayotgan suygan qizim bor. Mening katta buvim va bobom bor. Mening juda yaxshi oilam bor. Va shuning uchun ham Amerikaga qaytishni istayman. Men ularni har kuni sog'inaman va ularni qaytib ko'rmaymanmi? Ularga yaxshi ko'rishimni hech qachon ayta olmaymanmi? Ularni hech qachon bag'rimga bosa olmaymanmi deb qattiq qo'rqaman deya so'zlaydi Amerika askari toliblar tasvirga olgan video tasvirda. Hozircha Pentagon bu harbiyning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilgani yo'q. U 30-iyun kuni Afg'oniston sharqidagi Paktiko viloyatida joylashgan harbiy bazadan afg'on hamkasblari bilan chiqqanicha g'oyib bo'lgan edi. Video tasvirning bir qismida askar afg'on milliy kiyimini kiygan, chordana qurgan holda o'tirgan va afg'on milliy taomlarini iste'mol qilayotgan holda tasvirlangan. Tasvir o'rtasida kamera ortidagi ovoz undan amerikaliklarga biror bir gapingiz bormi deb so'raydi. Bunga javoban Amerika askari, iltimos bizni uyga qaytaring. Biz begona bu yurtlarda emas, o'z tug'ilgan yurtimizda bo'laylik. Biz o'z umrimiz va qimmatli hayotimizni bu yerda yo'qotmaylik, deydi. Associated Press agentligi bu askarni Mavlaviy Sangin ismli to'lib qo'mondonning jangchilari o'g'irlaganini xabar qilmoqda. Sanginning guruhi Amerika askari yo'qolgan hududni makon tutgani aytiladi. Biroq bu axborot hozircha boshqa manbalar orqali tasdiqlangani yo'q. Mamlakatning janubi-sharqidagi manbalar afg'on va koalitsiya qo'shinlari bu askarni so'nggi 2 haftadan buyon qidirayotganini xabar qilmoqda. AQSh qo'mondonligi esa uning sog'omon qaytarilishi uchun ba'zi manbalarga ko'ra 25 ming AQSh dollari miqdorida mukofot va'da qilgan. Toliblar matbuot vakilining Associated Press agentligiga ma'lum qilishicha, Amerika askarini ushlab turgan jangarilar uning qaytarilishi uchun hozircha biror bir shart qo'ygani yo'q.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligini taqdim qilamiz. Uni bu safar hamkasbim Bobur tayyorladi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Dushanba kuni Anqarada Yevropa Ittifoqining 4 a'zosi va Turkiya Kaspiy mintaqasi va Yaqin Sharq tabiiy gazini Rossiyani chetlab o'tuvchi quvurlar orqali Yevropaga olib kelishni ko'zda tutuvchi Nabukko kelishuviga qo'l qo'ydilar. Bu kelishuv Yevropa Ittifoqini Rossiya gaziga qaramlikdan qutqarish yo'lida tashlangan tarixiy qadam sifatida ko'rilmoqda. Vengriya bosh vaziri Gordon Bainai Nabukko hukumatlararo kelishuvining imzolangani 27 davlat a'zo Yevropa Ittifoqi uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi.
The consequences of the Nabucco project will reach far beyond simply.
Nabucco loyihasi oqibatlari shunchaki quvur yotqizib, uni gaz bilan to'latishdan ko'ra ancha uzoqqa boradi. Bu loyiha ittifoq hududidagi barcha fuqarolarimiz uchun iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohada ijobiy oqibatlarni keltirib chiqaradi, dedi Budapest rahbari Anqara marosimidan so'ng. Nabucco quvurlar loyihasining 2014-yilga yakuniga yetkazilishi va to'liq ishga tushgach, yiliga 31 milliard kub metr tabiiy gaz o'tkazilishi nazarda tutilmoqda. 2020-yilga borib, Nabucco quvurlari orqali Yevropa Ittifoqi iste'mol qiladigan tabiiy gazning 5-10%iga qadarining iste'molchilarga yetkazilishi kutilmoqda. Tojikiston davlat chegara qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbek-tojik chegarasining bir qismi O'zbekiston hukumati qarori bilan yana bir tomonlama tartibda yopib qo'yilgan.
So'g' viloyatining Konibodom tumanida yashovchi Maqsud Jo'rayev bizga qo'ng'iroq qilib, 12 iyul kuni Konibodomning Patar va O'zbekistonning Andarxon chegara postlari bir tomonlama butunlay yopilganini aytdi.
Tajidaradagi qurolli to'qnashuvlar General Mirzo Ziyoyevning o'limidan keyin bu chegaralar bundan ham endi parranda uchsa emas, hatto chivin uchib o'tishga imkoniyat yo'q darajada mustahkamlandi. Bir hayron qoladigan joyi shundaki, Tojikistonda bo'layotgan bir voqea O'zbekistonni namuncha tahlikaga, tashvishga solar ekan.
Masalaga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi bilan bog'landik. O'zbekiston elchixonasi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov tojik-o'zbek chegarasidagi vaziyat tavillari voqealari bilan bog'liq emasligini aytdi.
Ma'lumki, endi biz ham bu yo'lda chegarachilarni u hayolda nima fikrli bo'lsa bo'lganini bilmaymiz, lekin Andijon voqealaridan keyin yopilganidan xabarimiz bor. Ma'lumki, o'ylashim bo'yicha bu yo'ldagi qanday bo'lgan, tayyorgarlik bo'lgan voqealardan ta'sir bo'lmasa kerak.
Ayni paytda Qirg'iziston ham chegarani qattiq qo'riqlash rejimiga o'tganligi ma'lum bo'ldi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Germaniyadagi ayrim shirkatlar Sahroyi Kabirdagi qaqshatkich quyosh nurini elektr energiyasi ishlab chiqarishga yo'naltirishni ko'zda tutuvchi qariyb 600 milliard dollarlik loyiha ishlab chiqdilar.
13-iyul kuni Germaniyaning Munxen shahrida Desertec loyihasi ishtirokchilarining birinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuv qayta sug'urta qilish masalalari bilan shug'ullanuvchi jahonning yirik Munich Re shirkati tashabbusi bilan uyushtirildi. Munich Re shirkati so'nggi yillar mobaynida tabiiy ofat, jumladan suv toshqini, yong'in va kuchli bo'hronlardan zarar ko'rgan kompaniyalarga milliard dollar qiymatida sug'urta pulini to'lashga majbur bo'ldi va endilikda ushbu shirkat global iqlim o'zgarishiga qarshi faol kurashuvchilardan biriga aylandi. Shirkat rasmiylaridan biri Torsten Jevorek nafaqat yevropaliklar, balki mahalliy aholi ham mazkur loyihadan manfaat ko'rishini aytadi.
In großem Stile die Energie der Sonne.
Afrikaning shimoliy mintaqalariga, yaqin va o'rta sharqqa hamda Yevropaga elektr energiyasini katta miqdorda yetkazib berish maqsadida quyosh va ehtimol shamol energiyasidan foydalanish g'oyasi hozircha kelajak ishi bo'lib qolsa-da, uning texnik jihatlari odamni o'ziga jalb qiladi, dedi Torsten Jevorek. Loyiha tarafdorlariga ko'ra, quyosh batareyalari yordamida energiya olish uslubi allaqachon o'zini oqlab bo'lgan.
Qirg'izistonda 23-iyul kuni bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari yaqinlashgani sayin mamlakatdagi eng oliy lavozimga da'vogar olti nomzod cho'ntagi ko'targanicha o'zini targ'ib qilishga zo'r bermoqda.
Qirg'iz matbuoti saylovni shayton o'yiniga tenglashtiradi. Shayton esa bu o'yinni pul bilan boshqarib turarmish. Shu o'rinda o'zbekning zabardast shoiri Shavkat Rahmonning siyosat eng katta qimordir bolam degan satrlari ham yodga tushadi. Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar ham qirg'iz matbuoti ta'biri bilan aytganda shayton o'yinida O'zbek shoiri misralari bilan aytganda siyosat atalmish qimordan pulni ayashmayapti. Daromadga yarasha buromad deganlaridek eng ko'p mablag'iga ega bo'lgan prezident Bakiyevning targ'ibot va raqchalari, media reklamalari, plakatlari va bannerlarini har qadamda uchratish mumkin. Qirg'iziston media vakilligi instituti o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, saylovoldi reklamalarining 80% Qurmonbek Bakiyevga tegishlidir. Qolgan nomzodlar esa kam chiqimroq bo'lganlari uchun targ'ibotlari ham odmiroq. Biroq pul bo'lsa changalda sho'rva degan maqol hamma vaqt ham to'g'ri chiqavermas ekan. Qirg'iziston fuqarolari faqat bir nomzodning reklamasi bosimidan bezdilar shekilli, ularning naqadar qonuniy ekanini aniqlab berishni iltimos qilib, saylov komissiyalariga murojaat qildilar. Ma'lum bo'lishicha, saylov komissiyalari amaldagi prezident va ayni paytda prezidentlikka nomzod Qurmonbek Bakiyevga tegishli targ'ibot vositalarining bir qismi noqonuniy ekanini va shuning uchun ham olib tashlanishi lozimligi to'g'risida qaror chiqarganlar.
Buni jalb tushgandan keyin rabochiy grupp в центр избиркомда. Ал жалобты гараз заявлением гарашты и приняли решение снять, они сняли.
Bu ariza Markaziy saylov komissiyasi ishchi guruhi tomonidan o'rganib chiqildi. Ishchi guruh bu targ'ibot vositalarini olib tashlash to'g'risida qaror chiqardi. Bu qaror bajarildi, dedi Chuy viloyat saylov komissiyasi raisi Rohat Imanbekova.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari yaqinlashgani sayin O'zbek generali Abdurrashid Do'stumning Shibirg'onda ommaviy qirg'in amalga oshirganiga oid iddaolar tobora balandroq yangray boshladi.
AQSh prezidenti Barak Obama asrdagi toliblar Amerika harbiylariga yaqin ittifoqchi bo'lgan general Abdurrashid Do'stum kuchlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddaoni yaqinda eshitganini aytdi. CNN televideniyasiga bergan intervyusida prezident Obama xavfsizlik xodimlariga bu voqea yuzasidan faktlar to'plash vazifasini topshirganini ma'lum qildi.
There are responsibilities that all nations have even in war.
Hatto urush paytida ham har qanday davlat zimmasida mas'uliyat degan narsa bor. U yoki bu harakatimiz qaysidir ma'noda jang olib borish tartibining buzilishiga sabab bo'lgan bo'lsa, biz buni bilishimiz kerak, dedi Barak Obama. The New York Times gazetasining 10-iyul kungi sonida AQSh sobiq prezidenti George Bush ma'muriyati Shibirg'on voqeasi yuzasidan tekshiruv o'tkazish taklifini bir necha marta qo'llamagani to'g'risida hikoya qilingan. Toliblarga qarshi kurashda AQSh harbiylariga yaqin hamkor bo'lgan o'zbek generali Abdurrashid Do'stum 15-iyul kuni Afg'onistondagi Oyna axborot agentligiga yo'llagan maktubida The New York Times gazetasining 10-iyul kungi sondagi maqolada o'z sha'niga bildirilgan ayblovlarni rad qilgan. Do'stumning fikricha, bunday maqolani butun dunyoga tarqatish ortida siyosiy maqsadlar yotibdi. Ayrim tahlilchilar general Do'stum atrofida boshlangan gaplarni avgust oyida Afg'onistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovi oldidan siyosiy o'yin deb atamoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. + 420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Hozir esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni har doimgidek Sarvar Usmon tayyorlagan.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Moskvadagi Cherkizov bozorining yopilishi tufayli u yerda ishlab kelgan o'zbekistonlik minglab savdogar va hammolning ishsiz qolayotgani to'g'risidagi gaplar yakuniga yetmay turib, 15-iyul kuni boshqa bir xabar paydo bo'ldi. Shu kuni Rossiyadagi deyarli barcha ommaviy axborot vositalari Moskva shahar transport va aloqa departamenti boshlig'i Vasiliy Kichetjining muhim bir bayonoti to'g'risida xabar berdi. Rossiya poytaxti eng katta haydovchisining aytishicha, 2010-yilning 1-yanvaridan boshlab Moskva ko'chalarida yurgan yo'nalishdagi taksilar, marshrutkalarni bironta ham gastarbayter haydamaydi. Demak, mehnat migrantlari yana 5,5 oy haydaydilar mashina, keyin o'zlari haydaladilar. Xabarlarga qaraganda yangi yildan boshlab mehnat migrantlari oddiy taksi ham hayday olmaydi Moskvada. Vremya Novosti gazetasining xabar qilishicha, mehnat migrantlarini ishga yollash huquqi davlatga qarashli Mosgortrans avtokorxonasidagina qoladi. Biz Mosgortrans bilan bog'lanib, qiziq bir ma'lumotni oldik.
Мы не занимаемся маршрутным такси.
А вы не занимаетесь?
Это другая организация совершенно. Мосгортранс, автобус, троллейбус, трамвай.
А гастарбайтеры у вас работают, нет?
Нет.
Demak, Mosgortrans'da shu kungacha ham rossiyalik bo'lmagan haydovchi ishlamagan. Bundan buyon hayda-hayda tobora avjiga chiqayotgan paytda ishga olarmikan mehnat migrantini Mosgortrans? Menimcha, bu savol ritorikligicha qolaveradi, chunki javob kunday ravshan. Biz Moskvada marshrutka haydayotgan Abduhalim bilan gaplashdik.
Moskvichlar juda kam bu ishda. Qanday desam, ular endi oyligi to'g'ri kelmaydimi bularga? Biz endi ozmi ko'pmi oyligi ishlab ishlayapmiz-da.
Siz nima minasiz bu yerda? Taksi minasizmi yo marshrutka taksi minasizmi?
Marshrutka taksi, Gazel.
Ishxonangiz qanaqa ishxona?
Aksariyat ofisda ekanda. 5-6 odam bir bo'lib kichkina shu firma ochgan ekan. O'zlarini mashinalarni arendaga olgan mashinalarni olib birolardan. Ularga ham arenda to'lab, masalan, mashinaning egasiga ham bizga ishga beradi, plan qo'yib qo'yadi. Apridlarni masalan 4000 so'm yo 3000 so'm plan deydi, shuni olib keladi.
Bir sutkada necha soat ishlaysiz?
Bir sutkada 12 soat ishlanadi-da.
Bir haftada necha kun?
Bir haftada 6 kun, 5 kun ishlaysiz. O'zi atak aslanda 2 kun ish, 2 kun dam o'zi. Agar charchamadim desangiz ishlasangiz bo'ladi. Ja o'zingiz haligi qattiq qiynamasdan. Endi nima deganda, ja qattiq qiynamasiz, dvijeyni kushlik. Ashinga ehtiyot bo'linglar deb, uncha qattiq haligi yana qanaqa qiynamaydi ham. Nimada ular ham shuma dvijeylardan qo'rqadida endi probka, odam tashiymiz. Ashiyatlardan ehtiyot qiladi.
A yashash sharoitlar qanaqa?
Yashash sharoit endi ashiyatlarda hamma bor, ana yuvinish, taranish yerlar bor. Dam olishga stolovoylar bor o'zimizda firmanikida. Xohlaganingizda kirib, kechasi kelsangiz ham ovqatlar bor, kechasi ham. Ishdan nechida kelsangiz ham kelsangiz ovqat bo'ladi. Dushlari bor, issiq suvi bor, yuvingani.
Sizlarning ishxonalarda nechta mashina bor?
100tacha bo'lsa kerak. Ana bilmayman nechta.
Shundan qanchasini tashqaridan kelganlar minadi?
Shu 100% da tashqaridan kelganlar minadi, 90% deylik. 100% desa gap adashmaymiz.
Mana endi 1-yanvardan shu tashqaridan kelganlar Moskvada marshrut taksi minmaydi degan xabar paydo bo'ldi mana. Nima bo'ladi endi? Nimani o'ylayapsiz endi birdan?
Birinchi navbatda ketish boshqa bu yerda qolishda hech ham iloji yo'q. Ish bermagandan keyin bu yerda bir 3 kun 4 kun ham ishsiz tirichilik qilish iloji bo'lmaydi. Kunizga yemog'ingiz bor, obshchitsiya plata bor. 3-4 kunda ham yashash qiyin bo'ladi bu yerda. Endi faqat ketishdan boshqa iloji qolmaydi.
Avtochorxonadagi mashinalarning kamida 90%ini tashqaridan kelganlar haydaydi, dedi Abduhalim. Moskvalik marshrutkachilarning maxsus sayti bor. O'sha marshrutka.ru sayti ma'lumotlariga qaraganda, Rossiya poytaxtida yengil avtobuslar 700 ta yo'nalishda yo'lovchi tashiydi. Har bir marshrutda 6-8 tadan mashina mavjud. Har bir mashinaga 2 nafardan haydovchi biriktiriladi odatda. Haydovchilardan tashqari mashinalarga texnik xizmat ko'rsatadigan ishchilar bor. Ularning ham aksariyati mehnat migrantlaridir. Keltirganimiz raqamlardan Moskvaning avtokorxonalarida qancha migrant borligini hisoblab chiqaraverishingiz mumkin. Chiqarganingiz raqamga yengil taksilar haydovchilarini, o'z puliga mashina sotib olib kirakashlik qilayotgan migrantlarni qo'shing. Ancha katta raqam paydo bo'ldimi? Abduhalimning aytishicha Moskvadagi marshrutkalar haydovchilari orasida o'zbekistonliklar nisbatan oz. Inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyevning taxminicha, o'zbekistonliklar Moskvadagi marshrutkachilarning 10-15%ini tashkil qiladi.
O'zbeklar taxminan endi men Moskva atroflarida juda ko'p yuraman. Taxminan aytishim mumkin, o'zbeklar umuman 35%ini tashkil qilishi mumkin.
35%
tashkil qiladi o'zbeklar faqat.
O'zbeklar deganda siz o'zbekistonliklarni nazarda tutyapsizmi?
Yo'q, o'zbekistonmak umuman o'zbeklar, o'zbek tilida gaplashuvchi o'zbek o'zini o'zbek deb biladiganlar. Lekin O'zbekiston fuqarolari har holda 10-15% menimcha tashkil qilsa kerak O'zbekiston fuqarolari.
Bahrom Hamroyev edi. Keling, shu o'rinda yana bir haydovchi bilan suhbatimizni tinglang. Umarjon Moskvada marshrutka haydab, yaqinda uyiga qaytgan.
Biz qandaydir bir kichkinagina bir firmada ishlaganmiz. Ash firmada ham o'zi o'zbek tojik bo'lib, zotin 300 ta mashinasi bor edi. 300 ta mashinaning ichidan shu bir kamida bir 200 tasi shu tojik o'zbek bu yerdan borganlar minadi.
Nima uchun moskvaliklar o'zlari minmaydi mashinani?
U bizga berayotgan u nimasiga u mehnati og'irdi. Sahar kamida 5 ta turiladi, 12:30 birda keliladi.
Kechasi 12:30 birda?
Ha, u liniyadan qaytib uyga nima yotoqxonaga kelib yotib, mashinani yana yuvib tozalab, yana ertaman yana ashmahalda turish kerak. Ha, unaqa mehnatlarga o'rislar chidamaydi-da. Ularni berayotgan haqqiga bizniklar o'shunga ma'di ish yo'qligi uchun o'shib berayotgan haqqiga rozi bo'lib boriladi ega.
Haydovchi Umarjon aka edi. Inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyevning aytishicha, aholiga transport xizmati ko'rsatuvchi shirkatlar rahbarlari tashqaridan kelgan haydovchilarni ishsiz qolishlari mumkinligi to'g'risida ogohlantirib bo'lgan.
Eshitishimcha, avtotransport idoralarining rahbarlari ishni o'zgartirish, ya'ni boshqa marshrut taksilarini haydamaslik haqida ogohlantirish berilgan.
Demak, ham aytaveradigan, ham qaytaveradigan Rossiya hukumati bu safar qarorida qat'iy turadiganga o'xshab turibdi. Bir haydovchining aytishicha marshrutkalarning 90%ini, boshqasining aytishicha 60-65%ini boshqarib turgan mehnat migrantlari, ular qatorida o'zbekistonliklar vataniga qaytadigan bo'lsa, Moskva to'xtab qolmaydiganga o'xshab turibdi. O'rislar ularning o'rnini egallashi aniq o'xshaydi. Chunki eng og'ir va ijtimoiy maqomi eng past ish, farroshlik ham rossiyaliklarning o'zlariga qola boshladi. Eshting.
Men yashaydigan uyni oldidan O'zbekiston fuqarolari ishlardi. Farroshlik qilishardi. 5-10 kun bo'ldi, yaxshi e'tibor bersam, ularni o'rnini o'zi Rossiya oblastlaridan kelgan ruslar farroshlik ishlarini qilib yuribdi. Men undan so'ng bir nechta boshqa yon qo'shnimizdagi rayonlarni qarasam, boshqa rayonlarni shu juda ko'p rayonlarda hozir umuman ruslar tashkil qilyapti farroshlik ishlariga.
Deydi Bahrom Hamroyev. Farroshlik ramz. Bas shu ishniki, supurginiki rusning o'zi mehnat migrantidan tortib olgan ekan, savdogar va shofyor ko'z ko'ronini yig'ishtirsa bo'laveradi.
Eshitirishimizni tinglayotgan mehnat migrantining biz siz ham siqilgan yuragini yana ham siqmoqchi emasmiz. Biz shafqatsiz voqelikdan kelib chiqyapmiz xolos. Mana yana bir voqea. Moskva viloyatida ishlab turgan o'zbekistonlik yigit tuni kecha mana bu gapni aytuvdi.
Man lishni o'zimni akam, ikkinchi akam Balashqa atrofiga borgan edi, ish nima qilishga, o'sha yoqqa bir 600 ta 700 ta bolalarni ushlab turib, olib borib, ikki sotka ushlab turib, ana qo'llariga qog'oz berib, nima dokumentlarni olib qo'yib, borib kserokopiya qilib, pasportini qo'liga beribdi-da, ana kserokopiyani borib biletni olasizlar-da, uylaringa jo'naysizlar degan gaplarni qilib, yana 2000 so'mdan shtraf qildirib, hozir ushlab o'tiribdi, ana shu pasportlarni bermayotgan ekan.
Bu Balashqada?
Ha, ana shu Balashqaga, ana shunaqa nimalar bo'lyapti hozir, ana farson bo'lib bolalar to'rt tomonga ko'chama-ko'cha yuribdi. Hozir bizning mana bu rayonga ham 2 ta 3 ta gazel bilan kelib bosib, bolalarni olib ketyapti.
Aftidan xalqaro iqtisodiy buhronning Rossiyaga ta'siri shu kunlarda avjiga chiqayotganga o'xshaydi. Tashqaridan kelganlardan ishni o'z fuqarosiga olib berayotgan ekan, buning uchun ishsiz qolayotganlar Rossiya hukumatidan xafa bo'lishi kerakmi, yo'qmi, bir narsa deyish qiyin. Lekin boshqa bir narsa aniq. Rossiyadagi ishidan ajralgan o'zbekistonliklar tobora ko'proq vatanga qaytmoqda. Mana marshrutka haydovchisining aytgani.
Bu chet-chet nafaqat marshrutkalardan, mana Kirgizskiy bozorda mojarosini bilayotgandirsiz. Boshqa joylarda o'zi umuman bu gastarbayterlar ketyaptimi?
Ha, anchasi ko'p ketdi. Bir 50% ketdi desa ham bo'ladi. Biz mana odam tashishdan ham bilib qoldik-da. Ketyapti, majbur ketyapti, ish yo'q bo'lgandan keyin bu yerda registratsiya ham qilmay qo'yadi, razreshen rabota bermay qo'yadi, majbur ketiladi-da.
Migrantlarning qaytayotganini O'zbekistonda ishchi kuchining o'tgan yildagiga qaraganda 2 barobarga arzonlab ketganidan ham bilsa bo'ladi. Andijonlik tinglovchilarimizdan biri bilan o'tgan haftada o'tkazganimiz suhbatdan parcha tinglang.
Hozir odamlar qanaqa ishlasa qilyapti. O'tgan yili 30 so'm 40 so'mdan quyilayotgan xomushlar hozir 16 so'm 20 so'mdan quyilyapti. 2 barobarga arzon.
Ishchi kuchi 2 barobarga arzonlab ketdi.
Arzonladi, ha.
Xo'sh, mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumatı ishsiz qolayotgan mehnat migrantlariga qanday yordam berishi mumkin? Gapni Moskvadan chiqarib yuborilishi kutilayotgan marshrutkachilardan boshlaganimiz uchun O'zbekiston hukumatining ularga eng yaqin turgan strukturasi, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmat rahbari Beruniy Sultonov birinchi savolimizni eshitiboq telefon go'shagini joyiga tashlab qo'ydi. Keyin xonadan chiqib ketdi shekilli, qayta-qayta qilgan qo'ng'iroqlarimizga hech kim javob bermadi. Xuddi shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Ijtimoiy Himoya vazirligi matbuot xizmatiga qilgan takror-takror qo'ng'iroqlarimizdan ham ish chiqmadi. Balki telefonni ko'targanlarida hech qachon javob bermagan Mehnat vazirligi bu safar javob berib yuborarmidi degan umid qoldi ko'ngilda. Moskvada yo'lovchi tashiyotgan marshrutka haydovchisiga suhbatimiz so'ngida mana bu savolni ham berdik.
Qaytib borsangiz, vatandan nima ish qilishingiz mumkin?
Unga bosh qatyapti, hech bir hali o'ylab ko'rmadim unga, hali bir ish yo'q menga borsam.
Oyizingni jildirgan o'txonasi bilan do'lgalagin. Demizga ketdi Andijon, mard yigitni bir bo'lagi. Demizga ketmasdi, mard yigitni bir bo'lagi. Demizga ketmasdi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglardingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Suhbatimiz yana bir necha daqiqalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.